dëgjues të dashur, ju urojmë paqe e mirësi. Krishti, ringjallja jonë. Të dashur dëgjues, temat e të dielave të kaluara përmblidhen më së miri në kremtimin e sotëm, java e pestë kreshmëve. Jezusi, burimi i ujit të gjallë dhe i dritës, i jep jetën atij që beson në të. Tre leximet e sotme nënvizojnë të njëjtin realitet. Vetëm forca e shpirtit shenjt e ripërtrin shpresën, i zgjidh leqet e vdekjes dhe kthen plotësinë e jetës. Njeriu është krejtësisht i pafuqishëm përballë forcës së vdekjes, por hyi e siguron popullin e vet. Populli do ta njohë Zotin, do ta përjetoj vetë fuqinë e tij rigjallëruese. Nga vdekja në jetë. Fjala jetë është një fjalë kyçe në Ungjillin sipas Gjonit dhe njëra nga temat e tij kryesore. Krishti është jeta. Kush e pranon fjalën e tij dhe bashkohet me personin e tij, është në gjendje të kpus vargonjë të vdekjes. Jezusi e thekson këtë me ringjalljen e Lazarit, shenjë profetike e ringjalljes së tij. Aktorët e ndryshëm të kësaj skene, Marta e Maria, dishepujt të pranishmit, Jezusi i udhëheq drejt hedhjes së hapit të fesë që ta pranojnë veprën e tij si zbulimin e hyjit të gjallë. Duke pritur për të bërë gjithnjë më shumë gjymtyr të gjalla në trupin e Krishtit, besimtarët thrasin ndihmë, hyjin dhe Zotin e jetës, i cili me sakramentet e veta në bënd të kalojmë nga vdekja në jetë. Një vendim për tërë jetën. Hyi i gjallë, Zoti i jetës, ka zbuluar mbi të gjitha në Jezusin fuqinë e tij fitimtare mbi vdekjen. I pagzuar i merr pjesë në jetën e Krishtit me anë të Shpirtit të Shenjtë. Kjo simbioz, jetë së bashku, e bën të Krishterin mbështetës të jetës. Mishi, do më thonë njeriu i mbyllur në vetvete, që i bën ballë hyjit dhe nuk u vë vesh nevojave të vëllezërve, prodhon vetëm vdekje dhe ushtron vetëm fuqinë e mbrapsht. Dueli jetë-vdekje është një përplasje që ndodhë parasyve të të gjithve dhe mund të kuptohet si kapje pas jetës, sepse fare amshimit që njeriu mbart në vetvete, duke qene pakthyeshme në lënd, ngre krye kundër vdekjes. Nga ana tjetër duket se në të njëjtën mas, njeriu ndjen instinktin e mistershëm të vdekjes dhe shkatërimit. Kur ideologjia, interesi, shfrytëzimi shndërrohen në urrejtje dhe dhunë, duket sikur na e zë frymën atmosfera e vdekjes. Kultura jonë nxjerr në pa maskën e saj tragjike, atje ku jeta poshtrohet dhe fyhet. Mjafton të përmendim gjestet e terrorizmit dhe të kriminalitetit të rëndomt, shtimin e armatimeve, përhapjen gjithnjë më të madhe të drogës, numrin gjithnjë më të madh të aksidenteve në punë, me një lehtësi me të cilën udhëtohet me makina në rrugët tona, mbytjen e jetës në krahërinë e nënës, braktisjen e fëmijëve, me njanimin e pleqve si pengesë dhe të padobishëm. Por edhe në marrëdhëniet personale, me dhunën verbale, me tradhtimin e dashurisë dhe të miqësisë, me inatet e pashprehura që e kërcënojnë fort jetën. Të pagzuarit me rrënjët e ngulura thellë në Krishtin, jeta e botës, duhet të bëhen mbrojtësit e jetës. Me vendimet e tyre pozitive, ndihmojnë në kantierin e pamatë të njerëzimit, ta shtyjnë historinë drejt qiellëve të rinj dhe tokës së re. Nëse jeta jonë duket si një rrokullisje drejt dekadencës dhe shturës, shpresa e Krishter pohon mundësinë e një bote të re, sepse fuqia e hyjit në Krishtin e ka zbuluar fitoren e saj. Eukaristia, e cila është kremtimi jetës, që është bërë dhurat, bëhet forca e ringjalljes nëse i Krishteri e përvetëson për mbajtjen e saj, të bësh si Krishti, bukë e thyer për jetën e botës.
Lexim prej librit të Ezekielit profet. Kështu thot Zoti hyj, ja, unë do t'i hap varët tuaja dhe do t'ju nxjerr nga varët tuaja, o popullim, dhe do t'ju shtije në tokën e Izraelit. Do t'a dini se unë jam Zoti, kur t'i kem hapur varët tuaja, t'ju kem nxjerr nga varët tuaja, o popullim. Do t'ju a jap shpirtin tim, dhe ju do t'a rifitoni jetën dhe do t'ju venos në tokën tuaj. Ju do t'a dini se unë jam Zoti, çka them unë, atë edhe e bëj, thot Zoti hyj. fjala e Zotit.
Prej humnerës klithat e ti, o Zot, o Zot, dëgjoje britmën time, leta dëgjojnë veshte tu zërin e lutjes sime. Nëse do t'im bash mend pa udhësit, o Zot, e kush do të qëndroj para teje? Por të këti gjendet falja, që të dim të të druaj. Shpresoj në ty, o Zot, shpirtim shpreson në premtimin e ti, e pret shpirtim Zotin më te për sërojtar të agimin. Le të shpresoj Izraeli në Zotin, sepse te Zoti është mëshira dhe i madh është tek ai shpërblimi. Ai do ta nxjerrë Izraelin prej të gjitha paudhësive të tija.
Lexim prej letrës së Shën Paulit Apostull drejtuar Romakëve. Ata që jetojnë në ndikimin e trupit nuk mund t'i pëlqejnë hyjit. Ju nuk jeni në ndikimin e mishit, por në atë të shpirtit shenjtë, në qofë se shpirti hyjit banën ju. Nëse në kush nuk e ka shpirtin e Krishtit, ai nuk i përket ati. E nëse Krishti është një, trupi është pa tjetër i vdekur për shkak të mëkatit, e shpirti është jetë për shkak të drejtësis. Nëse shpirti ati që në gjalli nga të vdekurit Jezusin banën ju, atëherë ai që në gjalli Krishtin për të vdekurve, do t'i jap jetë edhe trupit tuaj të vdekshëm me anë shpirtit vetë që banën ju. Fjala e Zotit.
Leximi i Ungjillit shenjt sipas Gjonit. Në atë kohë Marta dhe Maria i quajnë fjalë Jezusit: Zotëri, ai që ti e do është i smur. Jezusi kur dëgjoi tha: Kjo sëmundje nuk është për vdekje, por për lavdi të hyjit, që të nderohet në saj të saj, biri i hyjit. Jezusi kishte fort për zemër Martën, motrën e saj dhe Lazarin. Megjithatë, kur mori vesh për sëmundjen e tij, u ndalë edhe dy ditë në atë vend ku ndodhi. Veç atëherë u tha nxënësve: E jeni të shkojmë prapë në Jude. Kur pra Jezusi arriti, mori vesh se ai ishte varrosur para 4 ditësh. Kur Marta mori vesh se po vinte Jezusi, i doli para, kurse Maria ndenjë në shtëpi. Atëherë Marta i tha Jezusit: Zotëri, të kishe qenë ti këtu, im vëlla nuk do të kishte vdekur. Por edhe tani e di se çkado që të lypësh prej hyjit, hyji do ta jap. Do të ngjallet vëllai yt, i tha Jezusi. E di se do të ngjallet, i përgjigje Marta. Në ringjallje, ditën e fundit, Jezusi u përgjigj: Unë jam ringjallja dhe jeta. Kush beson në mua, edhe nëse vdes do të jetojë. Edhe kush jeton e beson në mua, nuk do të vdes kurrë. A e beson ti këtë? Marta i përgjigji: Po, Zotëri. Unë besoj se ti je Mesia, biri i hyjit, ai që duhej të vinte në botë. Jezusi kur e pa duke qarë Marinë dhe se po qanin edhe judenjt që po e përcillin, u trand në shpirt. U turbulua dhe pyeti: Ku e keni vënë? Zotëri, eje e shi, i përgjigjen. E Jezusin e zuri vaj. Atëherë ju denjë thanë: Shi sa e ka dashur. Disa prej tyre thanë: A thua ky që dha dritën e syve të verbrit, nuk mundi të bëj që ky të mos ftiste? Pastaj Jezusi, përsëri i trënditur, arriti te varri. Ishte shpell, e grykën ja kishin zënë me një gur. Jezusi tha: Hiq një gurin. Marta, motra të ndjerit, i tha: Zotëri, tashmë kamarer, është i vdekur prej 4 ditësh. A nuk të thash, i përgjigji Jezusi, nëse do të besosh, do të shohësh lavdin e hyjit, e hoqen pra gurin. Jezusi i qoj syt ka qieli dhe tha: O atë, të falenderoj që ma dëgjove uratën. Unë e dija se gjithmonë më dëgjon, por thash kështu për shkak të popullit që më rathon, që të besojnë se ti më dërgove. Si foli kështu, thirri me Zotë madh, Lazar, dil jashtë, dhe ai që pati vdekur doli jashtë i lidhur duash e këmbësh me rripa pëlhure. Fytyrën e kishte të mbështjellë me rrjes. Jezusi u tha: Zgjidheni dhe lëreni të ecë. Atëherë shumë judenjë që kishin ardhur te Maria kur pan çka bëri Jezusi, besuan në të. Fjala e Zotit. Ta kremtojmë festën e Zotit me fe të vërtet, nga letrat e Pashkëve të Shën Atanasit i Peshëv. Fjala, Krishti Zot, që na është dhuruar neve krejtësisht, vjen e në takon. A i premton se do të ri afër në mënyrë të pandërprer. Prandaj thot: Ja, unë jam me ju të gjitha ditët deri në mbarimin e botës. A i është bariu, kryeprifti, udha e dera dhe si i tillë, bëhet i pranishëm në kremtimin e solemnitetit. Vjen mes nesh ai që prisnim, ai për të cilin Shën Pali thot: Krishti, pashka jon, është flijuar. Vërtetohet çfarë thot psalmisti, o galdimi im, më çliro nga ata që më rrethojnë. Galdimi i vërtet dhe solemniteti i vërtet është ai që na çliron nga e keqja. Për të fituar këtë të mirë, secili duhet të jetojë shenjtërisht dhe duhet të meditojë thellë brenda vetes në paqe dhe me drojen e hyjit. Kështu bënin edhe shenjtrit. Ndërsa ishin në jetë, ishin të gëzuar si në një festë të përhershme. Njëri prej tyre, Davidi i lumë, ngrihej natën jo vetë një herë, por 7 herë dhe me anë të lutjes siguronte për krahjen e hyjit. Një tjetër, Mojsiu i madh, galdonte me himne, këndonte lavde për fitoren kundër faraonit dhe kundër atyre që i kishin shtypur hebrejt. E të tjerë si Samueli dhe profeti Elia merrnin pjesë me gëzim të pandërprerë në kultin e shenjtë. Fal këtij stili të jetës, ata arritën lirinë dhe tani bëjnë fest në qiell. Të mendojmë me gëzim shtegtimin e tyre toksor, të aftashmë të dallojmë çfarë ishte shëmbëllim dhe çfarë tashmë është realitet. Çfarë duhet të bëjmë për të përgatitur si duhet për këtë solemnitet të madh? Kë duhet të ndjekim si udhërrëfyes? Askënd tjetër sigurisht, o të dashurit e mi, përveç atij që ju vetë quani, sikurse edhe unë, Zoti ynë Jezu Krishti. A i thot, unë jam udha. Sikur se thot shëngjoni, a i është lyën më katin e botës. A i pastron shpirtrat tanë, sikur se thot profeti Jeremia, ndalu një rrugëve dhe shikoni, vini mendjen cila është rruga e mirë dhe në të do të gjeni për të rritjen e shpirtrave tuaj. Dikur njerëzit e papastër spërkateshin me gjakun e cjepve dhe me hirin e një viqi, por kështu pastroj vetëm trupi. Ndërsa tani, fal hirit të fjalës së hyjit, se cili pastrohet krejtësisht në shpirt. Nëse do të ndjekim Krishtin, do të na duket se gjendemi që tani në tremet e Jeruzalemit qellor dhe mund ta kremtojmë e shijojmë që tani festën e mëshuar. Kështu bën apostujt, të cilët u caktuan mjeshtër të hirit për bashkëmoshatarët e tyre dhe për ne. Ata nuk bën gjë tjetër përveç se të ndiqnin Zotin. Ja, ne lam gjithçka dhe erdhën pas teje. Le ta ndjekim edhe ne Zotin, do të thonë le ta imitojmë dhe kështu do të gjejmë mënyrën si ta kremtojmë festën, jo vetëm sipërfaqësisht, por në mënyrë më të frytshme, pra jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Ata që erdhen nga prova e madhe, një martir shqiptar, shok udhe ka Pashkët. Mark Çuni, lindur në rranxat e Bushatit, Shkodër në 1919, pas shkollës fillore kryer në fshatin e vet, vijoi studimit në seminarin papnor të Shkodrës. Nxënës shumë premtues i pajisur me një mori talentesh, u akuzua si themelues i organizatës Bashkimi Shqiptar, u arrestua, u dënua dhe u pushkatua me 4 mars 1946, një herësh me eprorët e jezuitëve. Heroi i qytetërimit të dashurisë, sipas dëshmisë së Gjovalin Zezajt. Në prag të kreshmëve të vitit 1946, dega e sigurimit që quhej mbrojtja e popullit ishte në kulmin e veprimtarisë, proces pas procesi. E në të gjitha këto procese, akuzat më të rënda binin mbi Mark Çunin. Njëherësh me akuzat mbi trupin e tij rëndonin gjithnjë më shumë torturat, kur për të shfryrë natin se nuk i rrëfeva mëkatet, hetuesit më zbritën në katin përdhëse, më mbyllën në një banjë të madhe të ndyrë primitive, kthyer në vend torture. Aty gjeta Mark Çunin. Dergje pashtroje, pamboloje, i ka të ndisur mozo më keq, me njërin kratë thyre, pa kur farë ndime mjekësore. U mundova të ndimoj, si e sa munda, duke e lidhur kraun e thyre me një copë të ndyrë peshqiri, pash se trupi i ti ishte imbuluar me plagë, busi që në thare plasëritur, po unë nuk isha asë një pik ujë që t'ja freskoja. Kur nisi të belbzon të pak, më tregoj se në pritje të arestimit, kishte shkuar 3 ditë rresht të katë Dajani. I kishin kërkuar lenje për arratisje, po jezuiti nuk i kishte lejuar. Madje nuk kishte marrë asnjë mas disiplinore kundër tij, siç ishte zakon ndër jezuit kur ndokush thyente disiplinën e hekurt. Meshtari kishte menduar se gjithçka do të sqarohej, ndërkaq që kishte nisur seminaristët për pushime verore, sepse kuvendi ishte keq ekonomikisht, duke i porositur ta mbanin lart petkun që kishin veshur. e duke menduar se pas pak në seminar do të kthehej jeta normale, ndonse e dinte fare mirë kë kishte përballë. Tha kështu e heshti, e u zhytëm të dy në mendime. Nuk di sa ko kaluam ashtu të tulatur pran e pran, kur erdi mikuit burgosurve, Fadil Rakiqi, i cili në lajmëroi se kishin arrestuar një prift italian. Të nesërmen, kur Fadili po më shoqëronte në nevojtore, ju luta të më linte një çast vetëm me klerikun. A i më qoj në shkall, ku pash një bot të mbledhur gërmuq. Në fillim nuk e njoha, thash emrin tim, e dëgjova një zë që më gjegji, Jamat Giovanni Fausti, po e takoje për herë të parë, sepse unë di që gjimnazin e shtetit, e kishin rrasur aty për ta shpersonalizuar njeriu me personalitet të pathyeshëm, po ata nuk e njinin ende, i putha dorën. Ai më bekoi e më përcolli me fjalët, fali o Zot, se nuk din çka bajnë, thënë but, me një shqipe të kulluar. Pas disa ditësh, po aty, në shkallë, do të takoja atë Daniel Dajanin, 42 vjeç, nga Blinishti i Zadrimës. Kur e mori vesh arrestimin e dy eprorve, Mark Çuni i harroi dhimbjet e trupit dhe krahun e thyrë nga torturat, e brente ndërgjegja. I dukej se kishte një farë përgjegjësie për këtë katastrofë, pa menduar fare se edhe ai vetë do të zhdukej fizikisht. E kishte parashikuar se kleri do të shkatërrohej, e me të edhe seminari papnor, Kolegja Severiane, të gjitha vlerat që qenë krijuar në atë oazë feje e kulture. Martirizimi kishte nisur që kur i rëndonin ende prangat me pushkatimin e domë Drezadenjes të dielën e larit para pashkve të përgjakura të vitit 1945, kur Krishti kryzohi në kalvarin shqiptar, po e sot me tregonte se punët po rrokullisheshin keqe mos më keqe. Ne të mbyllurit në Atburg ishim, organizata fashiste terroriste bashkimi shqiptar e udhequr nga kleri katolik, shkaktari i pushtimit fashist të 7 prillit 1939, komplotist me imperializmin anglo-amerikan për ndërhyrje pas shpërthimit të kryengritjes së përgjithshme. Sinqerisht, në kushte më pak serioze, do të kishim qeshur fort për këtë akuzë. Nuk do të kishim besuar kur se ishim aq të zotët ne, adoleshentët, rritur me ungjillur urat në dorë, sa të përmbysnim regjimin më gjakatar që kishin parë ndonjëherë trojet tona, gjithë një nën thundër. Sigurisht, nuk do të kishim ngurruar ta përmbysnim, po të mundnim, me revolucionin e Krishtit, natyrisht, që ne kishte mësuar atë Mark Harabi. Një natë kur komunistët e armatosur deri në dhëmb hynë për të satën herë në kuvendin e jezuitëve, majori që i kryesonte i drejtohet atë Mark Harapit, vëllai i Patër Antonit, përkthyes i madh i fejumëve të Manzonit, në studimet plota të kryera në Innsbruck, profesor në kolegjin famëdhë Severiane, e me ironi i thot: "Hë, ç'keni kundër nesh ju jezuitët? Ti duhet ta dish më mirë nga unë se komunisti i parë është vetë Krishti." Ashtu është, u përgjigjat Marku, veç se Krishti lufton me një armë që ndryshon paksa prej armëve tuaja, me armën e dashnisë. Më 20 shkurt 1946 u hap seanca 16 e gjyqit ushtarak e fjalës së fundit për 39 të pandehur. A Giovanni Fausti, a Daniel Dajani, a John Shlaku e 3-3 të tjerë prisnin vetëm dënimin me vdekje. E pas këtij dënimi, të dënuarit do të izoloheshin lidhur me zinxhir. Ishim thellësisht të pikëlluar kur a Dajani na tha: "Pse nuk po kënoni kanga detare si për herë? Si mundemi, patër, ju gjegj njëri nga ne, kur ju nesër, ne ja për u fjallin jezuiti, po shkojmë deri në fund rrugës që e zgjodhëm vetë, pra ne e meritojmë në përcilni me kangë, nisem të kënojmë, fjallet tingu i ngarkuar me lot të valë." Në 4 mars, ditën në hanë, ora 5 mëngjesit, trupi i Mark Çunit dergje pa jetë në mes një mali kufomash, bizajet e kirit, zhduke i 19, për të dalë përsëri nga palci urrëties, si bima prej fare në pranverë, ndërmjet 40 martirëve, kandidat për nderimet e Elterit. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën shqipe, ne ju falenderojmë për vëmendjen, e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.